Sálmur 70 Til söngstjórans Davíðs sálmur Minningarljóð Guð Lát þér þóknast að frelsa mig Drottinn Skunda mér til hjálpar Lát þá verða til skammar og hljóta kynroða er sitja líf mitt Lát þá hverfa aftur með skömm er óska mér ógæfu Lát þá hörfa undan, sakir smánar sinnar, er hrópa háð og spé. En allir sem leita þín skulu gleðjast og fagna yfir þér. Þeir eru unna hjálpræði þínu skulu sífellt segja, vexa maður sé Guð. Ég er hrjáður og snauður. Hraða þér til mín, ó Guð. Þú ert fulltingi mitt og frelsari, tef eigi drottinn.